on as the bathing suits look fly. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, studio namba 15, hapa jijini Washington. Mimi ni Idi Ligongo, na leo ni Julai 5, siku ya Jumatatu, mwaka wa 2021.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tuwe pamoja ndani ya takriban dakika 30 za VOA Express. Tutakuwa na kipengele cha hoja kwa hoja, vile ripoti kuwa Kenya imekanusha ripoti kwamba inahusika kukamatwa tena kwa kiongozi Nnamdi Kanu wa kundi haramu huko Nigeria la Indigenous People of Biafra.
Pia tutakuletea kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza, je, umethibitisha nambari yako ya kitambulisho haitumiki na watu wengine kusajili laini zao za simu? Na pia tutakufahamisha juu ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau muziki, ambapo VOA huchezea ngoma tofauti tofauti zinazotamba kutoka kwa wasanii wa Afrika Mashariki na Kati.
Tuanzie huko nchini Nigeria. Inaeleza kuwa Kenya imekanusha ripoti kwamba inahusika katika kukamatwa tena kwa kiongozi Nnamdi Kanu wa kundi haramu huko Nigeria la Indigenous People of Biafra. Balozi wa Kenya nchini Nigeria, Wilfred Machage, aliwaambia waandishi wa habari mjini Abuja kwamba Nairobi haijafurahishwa na kuhusishwa na masuala ya ndani ya Nigeria, wakati haikuhusika kwa njia yoyote ile katika kusaidia kukamatwa kwa Nnamdi Kanu. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti ifuatayo.
Kuna hisia kuwa kuna uwezekano wa kutokea kwa mzozo wa kidiplomasia baina ya Abuja na London kwa upande mmoja, na baina ya Nairobi na London juu ya kukamatwa tena na kumsafirisha Nnamdi Kanu kwenda Nigeria kukabiliana na kesi yake. Anashutumiwa kwa makosa 11 pamoja na madai ya uhaini na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Nnamdi Kanu ni Mnigeria, lakini pia ni mraia wa Uingereza. Pelumi Olajengbesi, mwanasheria na mharakati wa haki za binadamu, anasema kuna hatua za kufuata kabla raia wa Uingereza kukamatwa na kurejeshwa kwenye nchi yoyote kwa swala ya uhalifu.
Ordinarily, to bring Nnamdi back to the country from wherever he is, there are certain procedures that must be followed. In a case that has to do with a country like Nigeria, within the category 2 type B, such a country must show a prima facie evidence that the particular crime alleged was actually committed.
Akijibu maswala ya wapi Nigeria limkamata Nnamdi Kanu, waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed anasema hatua hiyo imetokana na maelewano na ushirikiano baina ya Abuja na nchi rafiki yake, bila kutaja nchi gani.
The speculations on how this rearrest was pulled off and in which country was not. All we can tell you is that rearrest was made possible by the diligent efforts of our security and intelligence agencies in collaboration with countries with which we have obligations.
Kwa upande wake, balozi wa Kenya nchini Nigeria Wilfred Machange anasema Nairobi haipendezwi na masuala binafsi ya Nigeria, na hisia kwamba Nnamdi alikamatwa Nairobi ni jambo ambalo si kweli hata kidogo.
This allegation are fictional, imaginary, and deliberately concocted to fuel antagonistic feelings amongst certain sections of the Nigerian people against the Kenyan people. I, as the High Commissioner, wish to categorically emphasize that we have no intention of interfering with internal affairs of Nigeria, which includes arresting of our own citizens on matters of crime.
Mwandishi wa habari pia mchambuzi wa mambo ya umma Suni Sambo anasema Nigeria inaamini kwamba Uingereza ilisaidia Nnamdi Kanu kukwepa dhamana na kukimbilia nje.
The federal government is calling to question information by the British that IPOB members, they will be given an opportunity to actually seek for political asylum. And the Nigerian authorities are not questioning if indeed the British High Commission did not support Nnamdi Kanu's exit out of the country.
Kufuatia kumkamatwa kwa mkuu wa IPOB, gavana wa jimbo la Benue Samuel Ortom anasema ni lazima serikali ya Nigeria kuonyesha ukweli na usawa wa haki kwa kukamata pia majambazi na magaidi ambaye wamesababisha shida za kiusalama na kusumbua amani nchini Nigeria kama ilivyofanya katika kumkamata Nnamdi Kanu. Ripoti kutoka IGF mwanasheria kwa Nnamdi Kanu anasema kwamba mkuu wa IPOB alikamatwa na kuzuiwa kwa siku 8 na polisi ya Kenya kabla Nigeria kuichwa kuenda kumchukua. Ripoti ya hali ya afya ya Kanu inaonyesha kwamba ugonjwa wake wa moyo umezidi kuwa mbaya kwa sababu ya jinsi alivyoteswa kabla kurejeshwa Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, ikisikika pia kupitia redio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya. Huko Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa nchini DRC tunasikika kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema Number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC, Life HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka, pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu.
Ripoti nyingine inaeleza kwamba Rwanda imeadhimisha miaka 27 baada ya vita ya kuikomboa nchi kutoka kwa mikononi mwa serikali ya zamani iliyoendesha mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye aliongoza mapambano ya kuikomboa nchi hiyo, anasema Rwanda hivi sasa ni taifa ambalo kila mkazi wake anajivunia kuishi, na hata watu kutoka nje wanatumai kuishi katika nchi hiyo. Kwa ripoti zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali.
Maadhimisho mwaka huu ya kufanyika katika njia ya mikusanyiko ya kawaida kutokana na hatua za kuzuia maambukizi ya janga la corona. Rais Paul Kagame amezungumza na wananchi kupitia televisheni ya taifa, ambapo amesema
miaka 27 irashize.
Miaka 27 imepita baada ya sisi kama Wanyarwanda kuungana na kukomboa taifa letu. Tangu wakati huo tuliamua kushirikiana kujenga jamii moja ya Wanyarwanda na kuibadili nchi yetu kuwa bora kwa kila mmoja wetu. Nachukua fursa hii kuwapongeza. Leo hii Rwanda si taifa tu katika ramani, kwetu sisi ni taifa ambalo kila mmoja wetu analifurahia na kujivunia.
Igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema.
Maadhimisho haya yanakamilisha siku 100 za kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya mwaka 94, na kwa muda sasa baadhi ya wananchi wasiojiweza kiuchumi wamekuwa kipewa nyumba za kuishi waliojengwa na serikali kama hatua ya kutekeleza azima yake ya muda mrefu ya kuwapa makazi salama wananchi wa kipato cha chini. Baadhi ya majumba hayo ambayo yametolewa kwa wananchi ni yale katika jimbo la Kaskazini karibu na mbuga ya wanyama ya Virunga kunakopatikana masoko ya dimu ya milimani. Mmoja wa wananchi waliopokea nyumba alikuwa na haya: tumejikomboa kwa mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kutoka katika makazi hatarishi. Pale tulipokuwa tukiishi palikuwa pabaya sana, nyumba chakavu, lakini tazama hapa tumepewa makazi bora tena bure. Tumejikomboa kwa kweli, hatuna la kusema ila kuipongeza serikali. Rais Paul Kagame amesema hatua ambazo zinaendelea za kuweka mikakati mikali ya kukabiliana na maambukizi ya corona, wananchi wanapaswa kuliona hili kama jitihada mojawapo za kujikomboa dhidi ya janga hilo, na ndipo akarejea mikakati ambayo inaendelea kutekelezwa na serikali yake.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa.
Kupambana na kuishinda corona ni mwendelezo wa shughuli za kujikomboa. Tunategemea kupata chanjo zaidi kwa ajili ya kinga ya miili yetu, tukianzia na kuchanja wale wenye hatari zaidi ya kuambukia. Tunapenda chanjo hizi ziwafikie wananchi wengi lakini tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunajenga viwanda vya kutengeneza chanjo na madawa mengine. Hii itatusaidia kuachana tabia ya kutegemea madawa kutoka nchi za nje ambayo wakati mwingine yanachelewa kufika au yanapofika yanakuwa na masharti rukuki.
Nindi miti mu Rwanda.
Rwanda inaendelea na mikakati mikali ya kupambana na corona, ikiwa ni pamoja na sharti la kufika nyumbani saa 12 za jioni na kufunga safari za kati ya sehemu na sehemu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Vile vile tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tupate habari za dunia zinazosomwa na Abdul Shakur Abud.
Polisi wa Afrika Kusini wamekuwa na subiri amri ya mahakama hii leo juu ya ikiwa wamkamate au la rais wa zamani Jacob Zuma aliyepewa kifungo cha miaka 15 jela kwa kukaidi amri ya mahakama. Mahakama ya juu ya nchi hiyo wiki iliyopita ilimpatia hukumu hiyo Zuma na kumwamrisha kufika jela mwishoni mwa Jumapili kuanza kifungo chake. Asipofanya hivyo, polisi wameambiwa wamkamate mnamo siku tatu zinazofuata. Lakini Zuma siku ya Ijumaa aliwasilisha maombi ya kusitisha amri ya kukamatwa kwake, ombi litakalosikilizwa siku ya Jumanne. Zuma mwenye umri wa miaka 79 ameiomba mahakama pia ya katiba kutafakari upya na kufuta uamuzi wake wa kumweka jela. Maombi hayo yatasikilizwa Julai 12. Akizungumza jana kutoka nyumbani kwake, kiongozi huyo wa zamani anasema hatajisalimisha kwa polisi mwenyewe kwa muda uliowekwa kwa sababu anasubiri uamuzi wa mahakama. Polisi wa Nigeria wanasema kwamba watu waliokuwa na bunduki wamewateka nyara karibu watu wanane, akiwemo mtoto wa mwaka mmoja wa muuguzi kutoka makazi ya wafanyakazi wa hospitali moja kaskazini magharibi mwa Nigeria. Wakati huo huo, washambuliaji wengine wakishambulia kituo cha polisi karibu na mahala hapo. Jimbo la Kaduna limekumbwa na wimbi la utekaji nyara kwa ajili ya fidia unaofanywa na watu wenye silaha. Mji wa Zaria ambako hospitali ya kitaifa ya kifua kikuu inapatikana umeathirika zaidi na matukio hayo, na shambulio hilo lilikuwa la tatu kutokea kwenye hospitali hiyo. Msemaji wa hospitali Mariam Abdulrazak ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba shambulio hilo lilitokea jana asubuhi na kudumu karibu saa moja. Anasema hadi hivi sasa hakuna ombi la fidia lilotolewa na wajasikia lolote kutoka wahuni hao tangu walipochukua watu wao wafanyakazi wa hospitali. Katika taarifa tofauti, msemaji wa polisi wa Kaduna Muhammad Jalige anasema kundi kubwa la watu waliokuwa na silaha wa kundi hilo hilo lililoshambulia hospitali lilishambulia makao makuu ya wilaya wakati huo huo na kujaribu kuwashinda nguvu polisi wa kituo hicho. Manga mini psycho, bado mupiganga simu yako,
nilidiliti namba yako lakini naikumbuka anga kwa moyo yo. And I just can't explain thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Tulichomaza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, miko sawa. Kako sawa, miko sawa. Akizile ditu tulipanga. Ukanishukisha na.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tugeukie kwenye kipengele cha barazani ambacho tuliuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook. Je, umethibitisha nambari yako ya kitambulisho haitumiki na watu wengine kusajili laini zao za simu? Naam, basi nasoma maoni ya Yohana Mgogosi. Yeye anapatikana Iringa Mafinga huko. Ameandika, ndio nimehakiki, niliona namba tofauti ambazo zilikuwa zimetumia namba yangu ya NIDA bila ya ridhaa yangu, lakini sasa swala hilo halipo. Denis Mganyizi, yeye anapatikana Kitahia huko Bukoba, anasema amehakiki juzi juzi tu na kwamba sasa mambo yake yako sawa. Namba yake ya NIDA imesajiliwa laini kibao, lakini sasa tatizo hilo limekwisha. Kariuki Ndeshi, yeye anasema kwamba anatumai namba yake haina mtu mwingine juu ya kuchukua pesa, lakini anadhani kila kitu kipo sawa kabisa. Goligota Magabe Mokono, yeye anapatikana GGM Unit Gate Tanzania, ameandika amesajili mapema sana na kila wiki anaangalia nambari yake ya NIDA kama imesajiliwa na mtu mwingine, lakini bado hajakumbana na tatizo lolote. JZ Bati Lusambo, yeye anapatikana Iunga Mbeya Tanzania, ameandika wenye mamlaka ya namba ni mamlaka ya mawasiliano na kampuni ya mtandao wenyewe ndio wana uwezo wa kusajili laini na kuweka ukomo wa kitambulisho. Kusajili laini ngapi? Laini sio mali ya mtumiaji, lakini inatakiwa tutupie jicho katika hilo. Haya basi, huyu anajiita Bilombeki Seruki, yeye anapatikana Nyarugusu mkoani Kigoma, anasema hakuna anayeweza kutumia kitambulisho chake, hivyo basi amejizatiti sawa kabisa.
Matapeli wanatumia nambari walizosajili kwa kutumia vitambulisho vya watu wengine kuomba mkopo zinazotolewa kupitia njia ya simu tu. Ni hatari, kwani kuna wale ambao wamegundua hivyo wakati wanaenda kuomba mkopo kisha wakafahamishwa kuwa majina yao yalikuwa kwenye orodha ya wale ambao wamekiuka makubaliano ya kulipa mkopo. Kuna watu kadhaa pia ambao wamejipatia mashakani kwani jina zao ama majina yao yalitumiwa na majangili na hata wanamgambo. Bila shaka kampuni hizi zinafaa kushtakiwa, hawana mpango maalumu na wamefeli kabisa.
Haya basi, kwa leo naona ndio majibu niliyokuwa nayo au maoni kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na swali letu la barazani.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC, na ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ninakuletea kibao cha Sanda Kalawe, ngoma ambayo hivi sasa imeingia hivi majuzi kutoka kwa Harmonize, mmoja wa wasanii wanaotikisa kizazi kipya cha muziki huko Tanzania na Afrika Mashariki, video hii ikiwa imevunja rekodi kuishusha ile video ya Zuchu ambayo ilikuwa ikitamba kulikweli kwa kuwa na views nyingi ndani ya ule mtandao wa YouTube. Hivi sasa basi Sanda Kalawe inakimbiza kulikweli, na tetesi nyingi zinaendelea katika mitandao mbalimbali, watu wakivutana kwamba je, kweli inawezekana Harmonize naye anaingia katika zile sokomoko shutuma kwamba wananunua views. Lakini licha ya hayo, wataalamu wengi wa mitandao ya kijamii wanasema hilo swala bado lina utata. Sikiliza ngoma hiyo Sanda Kalawe kutoka kwa Harmonize.
On the boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a mad man.
Leo na kuto, to, to. Na kuto wa kwenu je kwangu. When you make a cat as well, say the kitchen, come with a wap in a Congo, Nisham Pacasa. He only tongue in those system, Utakuno, Tasasa. Come a pet and does the Puningi Kuzigawa, Nimesha, and Sakala, Kalawi, Amina, Amunye Kupata, Apate, Emunye Kukosa. From Dubai, I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Do that. I start to do that.
Bila shaka wimbo wa Sanda Kalawe umekuburudisha popote pale ulipo. Unasikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka mjini Washington DC.
Idli Gongo, na kuona unavyosakata Sanda Kalawe. Haya basi, najua wewe pia kwenye fani ya kuimba umo. Lakini nikianza mazungumzo haya hivi sasa, VOA Express haitaisha.
Unanikumbusha mbali sana hakika, nikianza maelezo yangu kuhusu tasnia ya muziki, hizi ni dakika 30 hazitoshi kwangu. Basi tupitie macho kipengele cha hoja kwa hoja, ambapo nchini Kenya inaendelea kutoa awamu ya pili ya chanjo ya COVID-19, lakini wapo wa Kenya wengi wanasema walikosa chanjo ya kwanza mapema mwaka huu, hali ambayo inazidi kuibua gumzo kubwa nchini humo. Josephat Kioko ametuandalia hoja kwa hoja.
Kwa majina naitwa Jera Sounza. Sisi kama bodaboda tunahusika sana katika mambo ya usafiri, hata tunabeba watu wa kupeleka kwa hospitali wa chanjo. Lakini sisi wenyewe tukienda huko tunaambiwa sisi hatuko katika ile kategori ya kuchanjwa. Sana sana wale watu wanachanjwa ni watu wa security, walimu na madaktari. Pengine uwe miaka 80, miaka 60, miaka 58 kwenda mbele ndio unaweza chanjwa. In fact hata sisi ndio tuko in contact sana na watu. Hatuna kinga yote, tuseme sisi hatuna kinga. Ukienda kuuliza naambiwa mimi siko katika ile kategori.
Tunafanya kusikia tu, lakini hatujui watu wanachanjwa wapi. Hiyo mambo ya kunia vaccine ni wapi hatujui. Lakini unasikia tu bado makambuni ndio wanachanjwa, na sisi wa vijijini hakuna kitu kama hiyo. Hatujaona sisi. Tunasikia kuna ya pili imeanza. Ya kwanza yenyewe hatujapata, ya pili ndio hiyo. Hakuna mtu anakataa kwenda kuchanjwa kwa sababu kitu paka lazima. Ni uhai wa mtu. Nimekoroga watu. Sasa ukienda unakuambia atuje na barua ambayo inaonyesha wewe unafanya kazi kampuni gani. Watu wengine sisi hatuna kazi. Kazi tulifutwa. Hiyo karatasi ya kuandikwa kazi ndio wapate vaccine utatoa wapi? Sasa wenye wako kazi ndio walienda kwa vaccine ndio walipewa.
Wama polisi nini?
Lakini hizo wengine ambao tuko nje hakuna. Kama serikali iko na uhakika kweli, hiyo vitu paka mashinani watu wajue wataenda kupatia vaccine wapi. Kuna wale ambao hawataki, wanaona kwamba labda hiyo damu itaganda. Wengine wanasema hii kitu pia hakuna. Sasa waoni aje, kwa sababu mtu anakuambia relative yake hajawahi kufa na mambo ya COVID. Mtu anaugua malaria ama nini, ugonjwa mwingine wanabandika ni COVID, ni kumbe si COVID. Sasa juu hii yetu hivi tunabandikizwa tu, mtu akiwa na homa hata akifa ni COVID. Ni mtu akona na kansa ama ugonjwa moyo ni COVID. Sasa hiyo sisi inatushinda.
Jina langu ni Nakaya Masetu. Mimi ningelikuwa na wazo tofauti. Sababu hii ni janga ambalo limekumba dunia mzima. Sehemu nyingi zilienezwa, zingine za ukweli na za porojo kuhusu hili janga la korona. Lakini hata hivyo wale watu ambao wanahitaji ile chanjo ni wengi sana. ili hali serikali yenyewe ingeweka mikakati za kutosha kuhakikisha kwamba hata wale wanaoileta hiyo chanjo ni chanjo ambayo ni bora na haitakuwa na madhara kwa mwananchi. Halafu wakishaipokea waweke kwa hao watu private, waisambaze kwa watu wengine, sababu watu wengine wako na makazi zao. Siasa ya dunia imeingizwa kwa mahali. Unakumbuka wakati walikuja wakasema janga la corona kwamba ni inji ya ucheru, China ndio imesababisha hiyo. Sasa wanashangaa ni vipi kama China ndio walianzisha, ni vipi Marekani sasa ndio inatuletea chanjo. Sasa hapo pia ni changamoto ambayo wananchi walihitaji kuelemishwa zaidi, kwani zile bidhaa wanatumia kutengeneza hiyo chanjo yao ni bora kuliko zile bidhaa ambazo zatumiwa na China ama hizi nchi zingine kutengeneza chanjo zao.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, najua ulikuwa unachambua kujua yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali. Basi tujuze nini kinaendelea huko.
Naam, kinachozungumziwa kwenye mitandao ni kuhusiana na naibu spika wa bunge la kaunti ya Kilifi nchini Kenya, Stanley Karisa Kenga, ambaye amewataka maafisa wa kitaifa pamoja na kaunti kuingilia kati ili kupunguza njaa katika kaunti hiyo, ambapo amesema kwamba hali hiyo imesababisha watoto kuacha shule. Kenga pia alisema idadi kubwa ya watu katika maeneo tofauti ya Kilifi hawana chakula na tayari wameshapokea ripoti juu ya namna watu wanavyotaabika na njaa. Na jambo linalohuzunisha zaidi ni kwamba watoto wengi wa shule wamelazimika kukaa nyumbani, yani kuacha shule kutokana na tatizo hilo la njaa. Atanas anaanza kwa kuandika, na wapa pole kaunti ya Kilifi na familia zote zinazotaabika kwa njaa, yani mwaka 2021. Bila shaka viongozi wa juu katika serikali ya Kenya watatafuta njia bora ya kutatua hili swala la njaa. Marcele anaandika, kwani serikali ilipitisha bajeti hivi karibuni ya mwaka 2021 kwenda mwaka 2022, ndio wakati wake wa kuzitumia fedha hizo kwa ajili ya dharura. Sabrina anaandika, ni suala la kutia aibu unaposikia familia zenu nyumbani zinataabika kwa njaa na nyinyi ambao mpo mataifa ya nje mnaangalia tu. Sijui tufanye nini. Tunaombea kila la kheri, suala hili litatuliwe haraka. Kalume anaandika, hadi Kenga kuomba msaada kwa uongozi wa juu, basi hali ni mbaya na pengine hata maeneo yanayojulikana kuwa ni maeneo ya kilimo kwa wakati huu hayana chochote kabisa. Kwingineko ni kuhusu chanjo dhidi ya korona, ambapo serikali ya Tanzania kupitia katibu mkuu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Profesa Abel Makubi, amesema kwamba muongozo wa uingizaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa korona umekamilika na kwamba chanjo hiyo itatolewa bure na kwa hiari ya mtu, na kwamba serikali itatoa elimu sahihi katika utoaji wa chanjo hiyo. Mafipa anaandika, hongereni, hiyo ni hatua moja kubwa kusonga mbele. Elimu ni muhimu sana kwa wananchi ili kujiridhisha na maamuzi yao. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, ambapo nimechambua chambua hapa na pale katika Facebook, WhatsApp, Twitter. Basi ninakurudisha kwake Idi Ligongo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Naam, hebu tusikilize swali la leo, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kuhusiana na mechi iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu huko Tanzania, Simba na Yanga, nani ataibuka mshindi? Japokuwa tayari tunajua mshindi ameibuka ni Yanga kwa kumtandika Simba goli moja kwa bila, lakini pongezi nyingi zinapelekwa kwa mzee Mpili, mmoja kati ya wazee watata kabisa, mshabiki wa Yanga nchini Tanzania.
Haya basi, nina maoni kutoka kwa Doto Mahona, yeye ameandika ni Yanga. Hosea Kangimba, yeye anapatikana huko Bukoba, ameandika atakayepata ushindi ni yule ambaye atakuwa amefanya mazoezi na kujiandaa na kupambana katika mechi hii kubwa. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Id Ligongo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wetu amani, mshikamano, upendo wa dhati, na zaidi ya yote endelea kusikiliza VOA Swahili mahala popote pale ulipo.